რადიო თავისუფლება FM 107.4.
But another lonely night, Miss the smell. Know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
მაგდრებთ გაცემას 815 წუთი სრულდება. შეგახსენებთ, გვესმით რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ნინოს თხოვ ახლა რომ ახალი ამბები გითხეს მოკლედ.
დილამშვიდობის ბრიუსელში ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს. შეხვედრის შემდეგ გამართა ერთობლივი პრესკონფერენცია, სადაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ნატოს მხარდამხარ კვლავაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში და სწორედ ამიტომ ალიანსი იღებს ვალდებულებას დაეხმაროს საქართველოს განავითაროს თავდაცვის სფერო, რაც თავის მხრივ საქართველოს დაახლოებს ნატოში გაწევრიანებას ის მიზანთან. დღეს 12 მაისს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის აპატიეთ სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. ამ ინფორმაციას ავრცელებენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის მერი ჰარფის თქმით, ჯონ კერი სოჭში შეხვდება პუტინს და საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. ისრაელს გერმანია მიაწვდის სამხედრო ხომალდებს, რათა შეძლოს დაიცვას გაზის საბადოები ხმელთაშუა ზღვაში. ბოლოს გეტყვით, თურქული გემის დაბომბვის შედეგად ქართველი მეზღვაურები არ დაშავებულან ლიბიის წყლებში. თურქული სატვირთო გემის დაბომბვის გემი დაიბომბა. ამის შესახებ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ამ გემზე იმყოფებოდა საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე. სწორედ ამის თაობაზე გავრცელდა ცნობა, რომ საქართველოს მოქალაქეები, ქართველი მეზღვაურები არ დაშავებულან ამ დაბომბვის შედეგად.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ. ეს ვაკეთებთ გადაცემას ერთ სიუჟეტით, რომელიც მივიღეთ სამეგრელო და ნაციონალური მოძრაობის ანტიკორუფციული კომისიის სენატში. არის შასული კომისიის წევრებმა ქალაქში ადგილობრივი გამგებლის და მაჟორიტარი დეპუტატების პლაკატები გამოფინეს და ისინი დაადანაშაულეს კორუფციაში და ნეპოტიზმში. ხსარ ახდება სენატში, ამას უფრო დაწუკლებით გეტყვით რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია.
ნაციონალური მოძრაობის ანტიკორუფციული კომისია 11 მაისის დილიდან სენატში იმყოფება. სენატის გამგებლის გოჩადგებუაძის ინფორმაციით, ნაციონალური მოძრაობა რაიონში პროვოკაციების მოწყობას გეგმავს. ამის შესახებ გოჩადგებუაძემ საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე განაცხადა და ადგილობრივებს მოუწოდა არ აყვნენ აღნიშნულ პროვოკაციებს. გოჩადგებუაძის ინფორმაციით, იმ შემთხვევაში თუ გამგეობის თანამშრომლები პროვოკაციებს არ წამოეგებიან, ნაციონალური მოძრაობის წევრებს სხვა გეგმებიც აქვთ შემუშავებული, რაც მისი თქმით არ გაუვათ.
აპოკალიფსური სურათი ხადება, მე მინდა შევახსენო ყველა საქართველოს მოქალაქეებს, რომ შეადარონ ის 9 წლიანი თავიანთი მართველობა, ჩვენ 2 წლიანი მართველობას და სენაკის მოქალაქეებს ეს ძალიან ადვილი შესაძლებელია, იმიტომ რომ ძალიან თვალნათელია 9 წლის განმავლობაში აკეთებოდა მანამდე და ამ 2 წლის განმავლობაში რა გაკეთდა, გაცილებით მეტი გაკეთდა და უფრო მეტი ვიდრე თლიანად 9 წლის განმავლობაში გაუკეთებიათ. ეს ყველა მიწის, ჩვენ მოსახლეობა მიწის და ამის ახსნა განმარტება არავის არ ჭირდება ჩვენ მოქალაქეებს.
ანტიკორუფციულ საბჭოში ნაციონალური მოძრაობის წევრების გარდა ადგილობრივი მაცხოვრებლები და არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები შედიან. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების განმარტებით სენაკის გამგებელი გოჩა დგებუაძე და მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ მისაბიშვილი კორუფციულ გარიგებაში არიან ჩართული, რის შესახებაც საზოგადოებას დეტალურ ინფორმაციას მიაწოდიან. ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან პარტიის წევრებმა გურამ მისაბიშვილისა და გოჩა დგებუაძის საწინააღმდეგო ბანერებიც გააკრეს. საუბრობს ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი აკაკი მინაშვილი და სამეგრელოს ყოფილი გუბერნატორი, ნაციონალური მოძრაობის წევრი თენგიზ გუნავა.
პირველში მინდა გითხრათ, რომ სენაკში დაიწყო დღეს ანტიკორუფციული კომისია მუშაობა. არავის ვინც ხალხის ხარჯზე მიდებდება, ვინც ხალხის პულსი პარავს, ვინც ცდილობს რომ ბიზნეს წილები ჩაჯდეს, არავის არ ეპატიება, ყველა პასუხს აგებს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ ქალაქში ეს ორი ადამიანია მთავარი ის ხალხი, ვინც იპარავს ადამიანების შემოსავალს საქართველოს მოქალაქეების კეთილდღეობის ხარჯზე, თუ საკუთარი კეთილდღეობა გარანტია უზრუნველყოს. და დღეს ყვალ ზეგ ამ დღეებში ჩვენ ძალიან აქტიურად, ძალიან ინტენსიურად რაქვე ხედავთ, რამდენ ფართოდ არის ჩართული ადგილობრივი საზოგადოება ამ პროცესში, გამოვიკვლეთ ამ საქმეებს, გამოვიძიეთ ამ საქმეებს და ყველაფერი გახდება საჯარო, ყველა ეს ინფორმაცია გახდება ხელმძღვანელ საქართველოში ყველასათვის. ამიტომ როგორც აქაური მაჟორიტარი, ასე აქაური გამგებელი, სხვა მაღალი თანამდებობის პირები, ვინც ამ ძიმე ეკონომიკური პირობების ფონზე და პირობებში აგრძელებენ კორუფციულ საქმიანობას ამ ქვეყანაში, მთელი ამ მოლოდინის განმავლობაში ყველა პასუხს აგებს.
ჩვენ გურჯაანის შემდეგ ანტიკორუფციულმა კომისიამ გაგრძელა მუშაობა სენაკში. ჩვენ გვაქვს უთხარი მასალები იმისა, რომ ბიუჯეტის ნახევრიდან ეს ადამიანები იპარავენ ფულს, აგრეთვე თავის ნათესავებს, სამუშაოებს. მან არის ძალიან ბევრი მონაცემი, თქვენ შეგიძლია ამის შემდეგაც გაიცნოთ ამ ყველაფერს. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ გამგებელი მაჟორიტარი დეპუტატი ავალებს, დავალებას აძლევს სოფლის ძუნებულებს, რომ გამოიყვანონ ხალხი. ჩვენ ვაფრთხილებთ კატეგორიულად, რომ სხვა პროვოკაციებს ჩვენ უწამოვლენ, ვინაიდან სენაკმა უნდა იცოდეს პირველ რიგში ვინ ხარჯავს მათ ბიუჯეტს, ვინ იდევს ჯიბეში. და ეს არის მაჟორიტარი დეპუტატი პირველ რიგში, არის გამგებელი, არის ვთქვათ სხვა დაახლოებული ადამიანები ამ ოჯახთან, ამ კლანთან და სენაკის მოსახლეობა უნდა იცოდეს თავიანთი ბიუჯეტის სადგურს.
ამასთან ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წევრები გამგებელს ხალხის მობილიზებასა და დაპირისპირების დაგეგმვაში ადანაშაულებენ. სენაკის გამგებელი ყველა ბრალდებას უარყოფს, პროვოკაციებს კი თავად ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ელოდება. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ სენაკის გამგეობის შესასრულელი ბარიკადებით არის შემოსაზღვრული, რადგან არც ერთი მხარე არ გამორიცხავს პროვოკაციას. 11 მაისს ანტიკორუფციული საბჭოს წევრები მოსახლეობას სენაკის დამწვარი ბაზრის ტერიტორიაზე შეხვდნენ. საღამოს კი დევნილებს შეხვდებიან. ნაციონალური მოძრაობის წევრები მათივე განმარტებით სენაკში 3-4 დღეს დარჩებიან. სენაკის ქუჩებში პოლიციისა და სუსის მანქანების გადაადგილება შეიმჩნევა. Tia Shonia, Radio Atinati, Sukditi.
Ართერ დაგაცემას რა სადა 21 წუთია. კახეთში გამოთქვამს ზოგიერთი მოქალაქე კვლავ პროტესტს, რის გამო რომ რეცეპტით გაიცემა წამლები. რატო არის ეს პრობლემა, რომ ისინი ამბობენ, რომ რაც რეგულაციები შემოიღეს, მას შემდეგ ექიმთან უწევთ მათ ლოდინი უქმე დღეებში წამლის გარეშე რჩები, თუ ამბობენ ისინი. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
რეფორმიდან 8 თვის თავზე გურჯაანში კვლავ მედიკამენტების რეცეპტის წესით გაცემას აპროტესტებენ. რესპონდენტები იმ პრობლემების შესახებ გვიყვებიან, რომელიც ახალი რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ ექმნებათ.
აი ახლა მიმინდა წნევის დასაწევი წამალი ვიყიდე და არ მაძლევენ. რა გავაკეთე? თუნდა წავიდე ექიმთან, ხო? კი, ორიაბი მინდა, ორიაბი გულტუნ, რამდენი ფული უნდა მეხარჯოს? მაგას ხო ყველაფერი ხარჯები უნდა. ისედაც გაუბედური ხარ, გაუბედურებული ხარ, ამოწოლა იმას აკეთებენ.
წინა ვაგვაკი და აიძლევიან ხოლმე, რომ რეცეპტია საჭირო და არა სურია ეგა. წნევაზე წამალი არ მისცე და არ ხან ხომ უკვდა ადამიანს. შეიძლება ფეხით კიოდე, თავით კიოდე არ მისცე, მაგრამ წნევაზე არ შეიძლება.
პირველი დახმარება რაც არის, ეს უნდა იყოს ურეცეპტო თუ რა იყო. აბა რომ მივალდა კორდის იმინდა მეთქი გული მაქვს თუდად რა. რეცეპტი მიუტა როგორც. აი ძალიან რთულია. სანამ მე ექიმთან ვარ, რეცეპტს ავიღე, სამალს გამოიტან, სანამ უკვე სამივა კიდევაც გული.
მათი ინფორმაციით პრობლემა განსაკუთრებით 11 დღეებშია, როცა ოჯახის ექიმები არ მუშაობენ. ისინი თვლიან, რომ რეფორმამ დადებითის ნაცვლად უარყოფითი შედეგი მოიტანა. მათი აზრით არ არის საჭირო 6000 მედიკამენტი რეცეპტით იყიდებოდეს. გურჯაანელები ჯანდაცვის სამინისტროს რჩევას აძლევენ, რომ რეცეპტით მხოლოდ ფსიქოტროპული და ნარკოტიკული ნივთიერების შემცველი მედიკამენტები გაყიდონ.
შაბათი კვირა რომ არ ექიმი რომ არ არის, მანამ ორ შაბათი არ მოვა, შეიძლება ხო შეიძლება შაბათ კვირას მოკვდეს ადამიანი უწამლოთ, არა სანა ურჩობაც უნდა დაველოდოთ, რა თქმა უნდა. რა შავდებოდა, როცა ურეცეპტოთ მივდიოდით და ვყიდულობდით ყველაფერს. ახლა თუ რაღაცა ძალიან განსაკუთრებული არის, რომ არ შეიძლება, აი იმაზე დააწესონ.
რომ ნარკოტიკებს შეიცავს ის სამლები, რა მე თვითონ არც მოვითხო ურეცეპტოთ, ხო? და არც მომცემენ და რომელიც ნარკოტიკს არ შეიცავს, კინაც სიცხლის დასაწევი, წნევის წამალი და ისეთი ბევრი რაღაცა რეცეპტი გაიძახიან.
მოსახლეობის ამ შეფასებას არეთანხმება ექიმი თერაპევტი მანანა კანდელაგი. მისი აზრით, მას შემდეგ რაც მედიკამენტები ურეცეპტოდ აღარ გაიცემა, მოსახლეობა თვითმკურნალობას აღარ მიმართავს.
მოსახლეობისთვის ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ჯერეთი რომ თვითმკურნალობაზეა ხალხი გადასული და არასწორად აკეთებს იღებს წამლებს და მეორე როცა მოდიან უკვე გართულებული დაავადებებით, ძალიან ბევრი კლინიკა არის წაშლილი, ამიღებული ანტიბიოტიკებზია ძირითადად აქ საუბარი, წნევის ანტიჰიპერტენზიულებზია საუბარი და ფსიქოტროპულებზია, რომელიც რეცეპტის გარეშე არ უნდა დაიწეროს და რეალურად არ უნდა დაიწეროს. რაც შეეხება ახლა ის, რომ მოსახლეობა წუხს, რომ რიქში მდგევართო ყველა ოჯახის ექიმ შეუძლია ამ რეცეპტის გამოწერა, ასე რომ არ უნდა შეექმნას პრობლემა.
ფარმაცევტები ამ საკითხზე საუბარ ჟურნალისტებთან ღია დერიდებიან, თუმცა პირად საუბრებში ამბობენ, რომ ხშირად ამ რეგულაციის გამო პაციენტების მხრიდან სიტყვიერი შეურაცხყოფის მსხვერპლი ხდებიან. ასეთი შემთხვევა კი თითქმის ყოველდღიურია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
საათი 29 წუთია, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე, ჩვენი ვებსაიტის მისამართი არის www.radiotavisupleba.ge. თელის პროგრამას უძღებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავარი, ჩვენი ხმის რეჟისორი. გაცემას ახლა ახალი ამბებით გავაგრძელებ, ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
დილამ შვიდობის დავიწყებ ცნობით, რომელიც საქართველოს შეეხება. ლიბიის წყლებში თურქული სატვირთო გემის დაბომბვის შედეგად ქართველი მეზღვაურები არ დაშავებულანო. ამის შესახებ ნათქვამია ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ამავე ინფორმაციის თანახმად შალტვით მზით უნა ერთზე იმყოფება 6 ქართველი მეზღვაური. ლიბიის ტერიტორიულ წყლებში დაბომბვის შედეგად გარდაიცვალა ეკიპაჟის ერთი წევრი, თურქეთის მოქალაქე კაპიტნის მესამე თანაშემწე. ქართველი მეზღვაურები არ დაშავებულან სააგენტო მუდმივ კავშირზე მათთან და მათივე ცნობით გემი არ არის გამართულ მდგომარეობაში, თუმცა შეძლებენ ნავსადგურამდე მისვლას უპრობლემოდ, თქვამია საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ, რომ თურქეთის სატვირთო გემის კაპიტანი მოკლეს და ეკიპაჟის არაერთი წევრი დაჭრეს ლიბიის ნაპირთან გემზე თავდასხმის შედეგად. გემმა 11 მაისზე დატოვა ესპანეთი და მიემართებოდა ლიბიის ნავსადგურ ტობრუკისკენ, როცა მას საარტილერიო ცეცხლი დაუშინეს ნაპირიდან. საერთაშორისო ამბებით გავაგრძელებ. პოლონეთის მოქმედი პრეზიდენტი, აგრეთვე მომავალი პრეზიდენტობის კანდიდატი ბრონისლავ კომოროვსკი მეორე ტურში დაუპირისპირდება დღემდე შედარებით უცნობ ოპოზიციის ლიდერს ანჯეი დუდას. გუშინ გავრცელდა ეგზიტ პოლების შედეგები, დღეს დილით უკვე გამოქვეყნდა პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგები, რომლის თანახმად ბრონისლავ კომოროვსკი მიიღო 33.8% ამომრჩეველთა ხმების, ანჯეი დუდა, რომელიც კი მიიღო 34.8%, ის გახლავთ პრეზიდენტობის კანდიდატი პარტიიდან სამართალი და სამართლიანობა, თავის დროზე ლეხ კაჩინსკის პარტია. გახლავთ ეს წინასწარი ვარაუდი იყო, რომ ბრონისლავ კომოროვსკი, რომელიც ყოფილი დისიდენტი გახლავდა ცნობილი პოლიტიკური ლიდერი, იოლად შეძლებდა საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას, თუმცა ფაქტია, რომ ის მას პირველ ტურშივე შედეგებით სხვა კანდიდატმა გაუსწრო და პოლონეთში ჩატარდება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური. 24 მაისს მოხდება ეს. მოსკოვში მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მეგობრებმა მოამზადეს ანგარიში, რომელშიც არის ახალი მტკიცებულებები უკრაინაში რუსეთის ყოფნის დამადასტურებლად. ეს ანგარიში გამოქვეყნდება დღეს 12 მაისს, მისი სახელწოდება გახლავთ პუტინი ომი და უკვე ბეჭდვა არის დაწყებული მისი ამ ესე ვთქვათ ანგარიშის ასლი რადიო თავისუფლებას ჩაუვარდა ხელში და ეს ანგარიში დაასრულეს, რომელიც ბორის ნემცოვმა დაიწყო მასზე მუშაობა, დაასრულეს მისმა მეგობრებმა, ოპოზიციონერმა აქტივისტებმა და ჟურნალისტებმა, რომელთაც ხელმძღვანელობდა მოკლული ბორის ნემცოვის მეგობარი ილია იაშინი. დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი და რუსეთის პრეზიდენტი უკაცრავად შეხვდებიან ერთმანეთს სოჭში და ძირითად თემად წინასწარ სახელდება სირიის კრიზისი.
ხლა ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ, მაგრამ ცინდელიანს ვთქვა, რომ გითხრას, თუ რას ამბობენ სინოპტიკოსები.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 15 გრადუსამდე დათბება, გორში 16, ახალციხეში კი 17 გრადუსი იქნება. 11 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 7 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 9 გრადუსი. თელავში 18, ფოთში 16, ქუთაისში კი 18 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თათქმით, ზუგდიდში 16 გრადუსია ნავარაუდევი. სოხუმში მოსალოდნელია 14 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 19 გრადუსამდე დათბება.
და ახლა გავაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ოთო, დილამშვიდობის, აბა გისმენ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის აღმასკომმა გარიგებულ თამაშებში მონაწილეობაში ეჭვმიტანილ პიროვნებებსა და კლუბებს გამოძიების დასრულებამდე უფლებამოსილება შეუჩერა. გუშინ გამართულ აღმასკომის სხდომაზე გადაწყდა, რომ ფეხბურთს ჩამოაშორებენ თბილისის STU-ს პრეზიდენტ ოთარ შენგელიას, ხარაგაულის ჩხერიმელას ფეხბურთელებს, თემურ სანიკიძესა და გიორგი გოდერიძეს, ასევე ყოფილ ფეხბურთელ დავით გენძეხაძეს და საფეხბურთო კლუბებს ჩხერიმელასა და STU-ს მატჩებში, რომლებიც ჩაწყობაშიც ეჭვმიტანილი არიან ეს კლუბები, 0-3 წაგება ჩაეთვლებათ, ასევე ტექნიკური მარცხი ჩაეწერებათ მათ სეზონის დასრულებამდე დარჩენილ თამაშებშიც. დავით გენძეხაძე კი აღმასკომმა ქართული ფეხბურთის პერსონად ნონ გრატად გამოაცხადა და საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული ნებისმიერი დონის მატჩის დროს სტადიონზე შესვლა აუკრძალა. ამ საკითხის გარდა სხდომამდე და ფონის თაობაზეც იმსჯერა, ეს კლუბი გათამაშებიდან მოხსნილია, რის შედეგადაც ქვედა ლიგაშია დაქვეითებული და ფეხბურთის ფედერაციის წევრობაც შეჩერებული აქვს. და კიდევ კლუბის ხელმძღვანელობას, ესტაფონის ყოფილ ფეხბურთელებს, შოთა ბაბუნაშვილს და თორნიკე აფციაურს, ასევე მწვრთნელ თამას ოდიკაძეს მომავალყრილობამდე დავალიანებას თუ არ გაუსტუმრებს, მაშინ ფეხბურთის ფედერაციიდანაც გარიცხავენ. საქართველოს 20-წლამდელ მორაგბეთა ნაკრები კი დღეს მსოფლიო რაგბის ალაფის პირველ მატჩს გამართავს ურუგვაის 20-წლამდელთა ნაკრების წინააღმდეგ. ტურნირის დღეიდან 24 მაისის ჩათვლით პორტუგალია უმასპინძლებს საქართველოსა და ურუგვაის მატჩი კი ლისაბონის სარაგბო აკადემიის სტადიონზე გამართება დღეს თბილისის დროით საღამოს 8 საათზე. ახალგაზრდა ბორჯალოსნები ა ჯგუფში მოხვდნენ და ურუგვაის გარდა ფიჯისა და პორტუგალიის ასაკობრივ ნაკრებებს შეხვდებიან. მსოფლიო რაგბის ალაფა 20-წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირია. დაბლუს, რა თქმა უნდა, უეფას ჩემპიონთა ლიგის დღევანდელი მატჩის ანონსიც. მიუნხენში პირველი ფინალისტი უნდა გამოვლინდეს. ბაიერნი ბარსელონას უმასპინძლებს და ერთი კვირის წინ ნოუკამპზე განცდილი მწარე მარცხის გამო რევანშის აღებას შეეცდება. შეგახსენებთ, გერმანელებმა ესპანეთში 0-3 წააგეს და ფინალის საგზურის მოპოვების შანსი მინიმუმამდე შეუმცირდათ. ხოსეპ გვარდიოლას გაცვლილ გუნდს საკადრო პრობლემები დღესაც შეაწუხებს. ბაიერნს ვერ დაეხმარებიან რიბერი, რობენი და ალაბა, მაგრამ ამის მიუხედავად ბავარიელთა მთავარმა მწვრთნელმა გუშინ საკმაოდ ოპტიმისტური კომენტარი გააკეთა: რეალისტი ვარ, არასდროს ვიტყვი, რომ შანსი არ გვაქვს, გულითა და სულით უნდა ვითამაშოთ და ამავე დროს ტვინის ჩავრთოთო, განაცხადა გვარდიოლამ. რაც შეეხება ბარსელონის დამრიგებელ ლუის ენრიკეს, მან ჟურნალისტებს კიდევ ერთხელ გაუმეორა, რომ მისი გუნდი შეეცდება მიუნხენში ზუსტად ისე იმოქმედოს, როგორც ბარსელონაში. ბაიერნისა და ბარსელონას დაპირისპირება თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე, გახლდათ სააგრძელებთ გადაცემას თქვენს მით რადიო თავისუფლებას FM-ში 104-ზე. მოუბრუნდებით ახლა ქობულეთში, სასტუმრო არმაში მომხდარ ტრაგედიას. ხანძარმა იქ სამი მოზარდის სიცოცხლე იმსხვერპლა, დღემდე უცნობია საბოლოოდ გამომწვევი მიზეზები. მიმდინარეობს გამოძიება, რომელმაც უნდა გასცეს პასუხები შეკითხვებს, რისი ბრალი იყო ეს გამართავი ელექტროობის ჩაკეტილი ოთახის თუ მეხანძრეების დაგვიანების. სასტუმროში საგამოძიება მოქმედებები დასრულდა, სასტუმროს მეპატრონეებს და ჟურნალისტებს შემთხვევის ადგილზე შესვლის საშუალება მისცეს. გუშინ ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე სასტუმრო არმაზის მესამე სართული მთლიანად დამწვარია, მეორე და პირველი კი საცხოვრებლად უარგისი. ასეთი სურათი დახვდათ სასტუმროს მფლობელებსა და ჟურნალისტებს შენობის დათვალიერების დროს. იყო თუ არა სასტუმროში უსაფრთხოების ნორმები დაცული, რატომ ვერ მოხერხდა ბავშვების გამოყვანა და იყო თუ არა ჩაკეტილი იმ ნომრის კარი, სადაც სამი არასრულწლოვანი იმყოფებოდა. ამ კითხვებზე პასუხი გამოძიებას ჯერ კიდევ არ გაუცია. შემთხვევის ადგილზე ის პოლიციელებიც იმყოფებოდნენ, რომლებმაც გამთენიისას ალმოდებული შენობა პირველებმა შენიშნეს. სამართალდამცველები იხსენებენ, რომ ხანძრის მასშტაბურობიდან გამომდინარე გარდაცვლილი მოცეკვავების ნომრებთან მისვლა შეუძლებელი იყო.
ხუცეკლო დაახლოებით 10-15 წუთი, როცა შევნიშნეთ ცაში შავი ბოლი, დროულად მოვიდა ყველა სამსახური სახანძროს მაშველების დროულად მოვიდა.
სადაც სწორედ იმ ადგილზე მიახლოება და როდესაც მივედით ახლოს, უკვე ცეცხლი იყო წაგებული, იქ მიახლოება შეუძლებელი იყო, მაგრამ ასევე გვერდითა კარის ჩამწერება მოხდა და იქ ნალი გამოვარდა, ისეთი ალებული იყო, შეგვით შეხვდა ფიზიკურად შეუძლებელი იყო რა. უკვე ცეცხლი იყო წაგებული და ცეცხლი წაგებების დროს დეფორმაციასაც მიიღებდა ალბათ კედლები, ნუ მაგას არ ვიცი, ექსპერტიზა დაადგენს, უშუალოდ ჩაკეტილი იყო თუ არ იყო, მაგასთან დაკავშირებითაც გამოცება მიმდინარეობს და დაკითხების პერიოდში აუცილებლად გამოიკვეთება.
ძალიან მოკლე დროში და ძალიან მოკლე დროში მოხდა ყველა სამსახურის მობილიზება.
სასტუმრო არმაზის მფლობელი შერმადინ არცმელაძე ირწმუნება, რომ შენობაში ელექტროსისტემა გამართული იყო, უსაფრთხოების ზომები კი დაცული. მეპატრონის ინფორმაციით, სასტუმროს ნაწილი რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ნაწილი კი მეტალოპლასმასის მასალისგან იყო აგებული. მისი თქმით, ოთახში ბავშვები სანთლებით თამაშობდნენ, რის გამოც ხანძარი გაჩნდა.
თურმე ბავშვების ყიდლობენ საჟი გალგებს, თითებს იკეთებენ ქახალდებს და ფეხებს და უეცარიც უკიდებენ თუ რაღაცა და ასხარაობენ, მასტავ-პასხარაობენ და ეტყობა იქანე მაინ მოხდა ეგა, აიკი და იმას ეხლა ამოძიო ყოველთვის ვცდილობს რომ ელექტროობის ბრალიაო, ელექტროობის ბრალიაო ყოველთვის ანიკანე პროჯორჯიაში გამედი შეხოდა, ანიკანე.
ქობულეთში აღმაშენებლის 358 ნომერში მომხდარი ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზების სხვადასხვა ვერსიებზე საუბრობენ მეზობლები. სასტუმროს მფლობელებმა ნაგებობის მთლიანად დაჭრის მიზეზად მეხანძრეების დაგვიანება და წყლის დეფიციტიც დაასახელეს, რასაც სამაშველო სამსახურში არ ადასტურებენ.
დავიგონე, დავინახე, რომ ყვიროდა ეს და, რომ დაკეტილი მყავს ბავშვები და მიშველეთ კარები ჩაკეტილი მაქვს.
40 ადამიანი გამოვიდა სრულად უსაფრთხოდ, კიბეები ჩამოვიდა 40 ბავშვი. თითი არ დაუწვავს, ხელი არ დაუწვავს, თმა არ დაუწვავს, ფეხი არცეც, ხო? არაფერი, ნორმალურად ჩამოვიდნენ. სად იყო ის სამი ბავშვი?
განცხადებას რომ სახანძროს არ ქონდა წყალი, არ იყო ან იყო გამოძახებაზე დაგვიანება, ნამდვილად ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ შეტყობინება როგორც კი შემოვიდა დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში კიდევ ერთხელ მეორე მანქანები იყო უკვე ადგილზე, მოხდა ევაკუაცია და ხანძრისობა და ბათუმიდან გასული მანქანების შემდეგ წყლის ნაკლებობა კი არა, ჭარბი რაოდენობაც კი ქონდა წყლის.
მთელი დღეღამის განმავლობაში ცეცხლის კერის გაღვივების თავიდანაცილების მიზნით სასტუმრო არმაზის შენობასთან სახანძრო ბრიგადები მორიგეობდნენ.
სახანძრო იდგა და ობიექტს იცავდა, გაღვივდა ესე ცეცხლი, გვიან გაღვივდა კიდე. ხოდა უფრო ჩემ მხარეს გაღვივდა და საშიშრება იყო კიდევ გადმოსვლის, ისე მანამდეც გადმოვიდა, ეხლა როგორც ხედავთ იქ დამწვარი არის ფანჯრები, შიგნით ფარდები.
ქობულეთში სასტუმრო არმაში 2 დღის წინ გამთენიისას გაჩენილი ხანძრის შედეგად ქორეოგრაფიულ ანსამბლ სიხარულის 3 წევრი გარდაიცვალა. ბავშვების ცხედრები იმავე დღეს რუსთავში ვახტანგ გორგასლის სახელობის ეკლესიაში გადაასვენეს.
ბაჩო კურაბაინზე გახლდათ ეს ვაგზელებთ გადაცემას.
In a situation like this you've gotta think, and I don't think you think about the way he thinks, and I know you live life for yourself, but it all comes down to the way you help, and I know your life is such a hell, you wake up early and you work until you have your drinks at 5 o'clock, the hours blow and your thoughts all haunt your hopes, your dreams, your everything, oh mama I love. What is love? What is love? Love? Is it giving up? 'Cause that's not how you raised me. In a speech like this, you've gotta think, and I don't think you think about the way she thinks, and I know you work hard every day, but it
I used to look up to the love.
Ფაქტობრივად ჩვენს პროგრამას 145 წუთი შესრულდება ცოტა ხანში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ქოჩალეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. ნინო გალაშვილს ხო ახლა რომ ახალი ამბები გითხრეს.
თურქული გემის დაბომბვის შედეგად ქართველი მეზღვაურები არ დაშავებულან ლიბიის წყლებში მოხდა ეს ინციდენტი თავდასხმა საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ რომ ქართველი მეზღვაურები უნებლად გადაურჩნენ 6 მეზღვაური დაბომბვას რუსეთში ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. შეხვედრის შემდეგ ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართა, სადაც სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ნატოს მხარდამხარ კვლავაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში და სწორედ ამიტომ ალიანსი იღებს ვალდებულებას დაეხმაროს საქართველოს განავითაროს თავდაცვის სფერო. პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგები გამოქვეყნდა დღეს დილით და ამის დადასტურდა კიდევ ერთხელ იგივე რაც exit poll-ებით იყო ნაჩვენები რომ ჩატარდება 24 მაისის მეორე ტური და დადასტურდა ის რომ ბრონისლავ კომოროვსკის შედეგებით გაუსწრო სხვა კანდიდატმა პარტია სამართალი და სამართლიანობის საპრეზიდენტო კანდიდატმა ანჯეი დუდამ რომელმაც მიიღო 34.8% ამომრჩეულთა ხმების ბრონისლავ კომოროვსკიმ კი 33.8% ხმებისა დღეს მოსკოვში მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მეგობრები და კოლეგები თანამებრძოლები გამოქვეყნებენ ანგარიშს რომლის სახელწოდება გახლავთ პუტინი ომი და რომელშიც არის წარმოდგენილი ახალი მტკიცებულებები რუსეთის სამხედრო ყოფნისა უკრაინაში
ქუთაისში ესეთი პრეზენტაცია ჩატარდა ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ადგილობრივმა ფილიალმა ჩატარა პროექტის პრეზენტაცია რომლის ამოცანა არის რომ გაზარდოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობა რეგიონულ დაგეგმარებაში თუ რაზე ალაპარაკდებით ეს ის მნიშვნელოვანი ახლა მოისმენთ სიუჟეტში რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთი ბერძენიშვილმა მოამზადა
იმერეთში მომდევნო 3 წლის მანძილზე პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული განვითარება იქნება, რასაც 2015-2017 წლის იმერეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს. გეგმის მიხედვით რეგიონში პრიორიტეტული გზების რეაბილიტაცია, სანიაღრო სისტემის მოწესრიგება და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. რეგიონული განვითარების გეგმა ახალგაზრდა ეკონომისტებმა ქუთაისში მოსახლეობასთან ერთად განიხილეს. როგორც საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის წარმომადგენლები ამბობენ, ქალაქის განვითარების სტრატეგიულ გეგმაში აუცილებელია გათვალისწინებული იყოს ადგილობრივი მოქალაქეების ხედვები. აუცილებელია გაძლიერდეს მოსახლეობის ჩართულობა რეგიონულ დაგეგმარებაში. საინტერესოა მათი ხედვები ამ პრობლემების გადაჭრის გზები, ამბობს საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის ხელმძღვანელი ლევან ოყრეშიძე.
ქუთაისის მასხოვრებლებთან რათა გავიგოთ მათი შეხედულებები იმერეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის თაობაზე და ამ სტრატეგიის შესასრულებელ 15-17 წლების გეგმასთან დაკავშირებით და მომიჩნევთ მათი რეკომენდაციები, შენიშნები, მოსაზრებები, რათა მოხდეს ამ გეგმის უყოფა და იმპლემენტაცია სულყოფილი ამ წლების განმავლობაში. პრეზენტაციას წარადგენს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის წარმომადგენლობა და ისი მიზანია რომ საზოგადოებას გააცნოს ის ძირითადი პრიორიტეტები, რომელიც აი ამ გეგმის ფარგლებში არის გამოკვეთილი უშუალოდ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში.
პრეზენტაციას ესწრებოდა ქუთაისის მერის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის უფროსი პაატა კლდიაშვილი, როგორც მან აღნიშნა, ქუთაისის განვითარების პერსპექტივა საკმაოდ ვრცლად იყო წარმოდგენილი, რომელიც მომავალ წლებში უნდა განხორციელდეს, თუმცა მიმდინარე წელს თვითმმართველობაში ზუსტება რამდენად არის შესაძლებელი აღნიშნული პროექტების განხორციელება. ასევე სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება და განხორციელება განმარტავს პაატა კლდიაშვილი.
როგორც ვახე წარმოდგენილი იყო იმერეთის განვითარების სტრატეგიის, ასე ვთქვათ, ქუთაისის ჭრილი, ანუ ის პროექტები, რომელიც იმერეთის განვითარების სტრატეგიითაა განსაზღვრული ქუთაისში განსახორციელებლად უახლოესი წლების განმავლობაში. საკმაოდ ცუდად იყო წარმოდგენილი აღნიშნული პროექტები, თუმცა მიმდინარე წელს ჩვენ კიდევ აზუსტებთ თვითმართველობა აღნიშნულ პროექტებს. არის ასე ვთქვათ, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკება იმას დაკავშირებით, დამატებით პროექტები იქნას განხორციელებული ქალაქის მასშტაბით, უფრო მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდეს, უფრო ასე ვთქვათ, მეტი თანხები გამოიყოს ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისათვის, რაც შევარაუდოთ, რომ საბოლოო ჯამში მოგცეს იმ საშუალებას, რომ ქალაქის განვითარების საფუძველი მყარად იქნას ჩაყრილი ამ პროექტების განხორციელებით.
პრეზენტაცია სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის იურისტი მაკა ცერცვაძე და World Vision-ის პროგრამების მენეჯერი დავით ჩხობაძე, რომელთა თქმით კარგია მოსახლეობისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა მსგავსი პროექტების განხორციელებაში.
პრაქტიკულად ეს არის ის, რითაც სამოქალაქო საზოგადოება და ხალხი ხებულობს ინფორმაციას იმ პროგრამების და იმ პროექტების შესახებ, რომელსაც ადგილობრივი თვითმმართველობა გეგმავს ხალხისთვის. ამიტომ როცა ჩვენ გვაქვს საუბარი იმაზე, რომ როგორ შეგვიძლია ჩვენ უკეთესად მივაწოდოთ სერვისები ხალხს და მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, მათგან უკუგება საჭირო არის და აუცილებელი არის.
პირადად ჩემი სურვილი იქნებოდა, თუ მომდენო წლებში შევიდოდა ცვლილება ამ დაგეგმილ პროექტებში და განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებოდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების ათვის თავშესაფრების აშენებაზე, გულისხმობის ადამიანებისთვის, რომლებიც საცხოვრებლების გარეშე დარჩნენი გიმიზეზების გამო. ასევე ჩვენს მიერ წამოყენებული იქნა ინიციატივა ტრანსპორტის საქმეთან დაკავშირებით, მოსაცდელები, ციფრული ტაიმერების დაყენებით, ასევე ადაპტირებული ტრანსპორტის შეზღუდული შეწყვეტების განაპირობებისათვის.
მოსახლეობის ჩართულობა რეგიონულ დაგეგმარებაში, პროექტის საზოგადოებრივი ცოდნის გაძლიერება და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ჩართულობა რეგიონულ განვითარებაში ფარგლებში ხორციელდება. მოსახლეობასთან შეხვედრები პროექტის ფარგლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით იმერეთში მიმდინარე წლის ივნისამდე გაგრძელდება. პროექტს ახორციელებს საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. პროექტი ხორციელდება სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას მხარდაჭერით. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
თუ დაგაზარალა სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერა შამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
რუსი ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი მის კვლობამდე ცოტა ხნით ადრე აპირებდა გამოექვეყნებინა ანგარიში, რომელიც დაამტკიცებდა უკრაინის კონფლიქტში რუსი ჯარისკაცების მონაწილეობას. თებერვალში ნემცოვის მკვლელობის შემდეგ ანგარიშის დასრულება მისმა მეგობრებმა ითავეს. ხო, დოკუმენტი მზად არის და მარე რუსეთში გამოქვეყნდება. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ტომ ბაუმფორმმა მოამზადა და ქართველი სმენელისთვის ანა ლომთაძემ მოამზადა ეს.
2015 წლის 25 თებერვალს რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი თავის მეგობარ ილია იაშინს ესტუმრა და მას გამოძიებაში დახმარებას თხობა. ნემცოვი აგროვებდა მასალებს, რომლებიც ადასტურებდა უკრაინაში რუსი ჯარისკაცების ბრძოლის ფაქტს. ორი დღის შემდეგ, 27 თებერვალს, ნემცოვი, რომელიც მუდამ ძაფრად აკრიტიკებდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს, კრემლთან მოკლეს ცეცხლსასროლი იარაღით. ნემცოვის მკვლელობიდან 1.5 წლის შემდეგ დაწყებული გამოძიება იაშინის ხელმძღვანელობით დაასრულეს ოპოზიციონერმა აქტივისტებმა და ჟურნალისტებმა.
Мы уже после смерти Немцова опубликовали его рукописную записку.
Немцовის სიკვდილის შემდეგ გამოაქვეყნეთ მისივე ხელით დაწერილი წერილი, რომელშიც ის ამბობს, რომ მას დაუკავშირდნენ უკრაინაში დაღუპული რუსი ჯარისკაცების სახლობლები, მაგრამ ეშინიათ საჯაროდ საუბარი. ალბათ გესმით, რომ Немцовის სიკვდილმა მათ სითამამე არ შემატა. და ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევა გავწიეთ, რათა პირველ რიგში აღგვედგინა Немцовის ეს კონტაქტები, იმიტომ რომ როცა მისი ბინა გაჩხრიკეს, დაიკარგა ბევრი დოკუმენტი, Немцовის რეულები და სათ телефону цигнакები. ყველაფერი ეს გამომძიებლებმა წაიღეს.
Это было изъято следователями.
Радио თავისუფლებასთან საუბრისას ილია იაშინმა დასძინა, რომ ნემცოვის სიკვდილით გამოწვეული შოკის შემდეგ გააცნობიერა თავისი ვალი, გარდაცვლილი მეგობრის წინაშე გაეგრძელებინა დაწყებული გამოძიება. თავიდან იაშინი და მისი კოლეგები შიშობდნენ, რომ ნემცოვის ბინის გაჩხრეკის მერე არ ექნებოდა საკმარისი მასალა ანგარიშის დასამთავრებლად. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ნემცოვს უკვე ჰქონდა მოხაზული ანგარიშის სტრუქტურა, შინაარსი და მიმართულება. მისი მკვლელობის წინადღეს ნემცოვმა რამდენიმე ჩანაწერი ჩააბარა თავის ასისტენტს, ოლგა შორინას. ერთ-ერთ ჩანაწერში, რომელიც მარტში მოიპოვა როიტერსის სააგენტომ, ვკითხულობთ: რამდენიმე მედესანტე დამიკავშირდა, 17 დაიღუპა. მათ ფული არ გადაუხადეს, მაგრამ ჯერჯერობით საჯაროდ ლაპარაკის ეშინიათ. იაშინის თქმით, ნემცოვმა მოასწრო რამდენიმე ინტერვიუს ჩაწერა დაღუპული ჯარისკაცების ნათესავებთან. მოკლული პოლიტიკოსის არქივი დიდი არ იყო, თუმცა, როგორც თავად იაშინი ამბობს, მისმა გუნდმა მოახერხა ნემცოვის მიერ შეგროვილი მასალების მთლიანად აღდგენა. ყველაზე რთული აღმოჩნდა ნემცოვის რესპონდენტების დარწმუნება, საჯაროდ გაემხილათ თავიანთი ვინაობა.
Мы поговорили с ними, действительно нам удалось получить от них определённую важную.
Вы соврать, Марта, Марта ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივიღეთ, მაგრამ ისინი კატეგორიულ უარს ამბობდნენ საჯარო გამოსვლაზე. ძვეცადეთ დაგვერწმუნებინა ისინი, რომ მათთვის ბევრად უფრო უსაფრთხო იქნებოდა, თუ საჯარო თილაპარაკებდნენ და ჩვენი ურთიერთობა გასაიდუმლოებული არ იქნებოდა. სამწუხაროდ მათი დარწმუნება ვერ მოახერხეთ. შიშის კედელი, რომლის გარღვევასაც ვცდილობდით, ალბათ ყველაზე მთავარი პრობლემა იყო.
Цена страха, через который мы пробивались, это была, наверное, главная проблема.
Амбопс Яшини. Ангариши სახელწოდებით პუტინი წერტილი ომი უკვე ჩააბარეს სტამბაში და მისი საჯარო პრეზენტაცია 12 მაისისთვისაა დაგეგმილი ნემცოვის მიერ თანადაარსებული პოლიტიკური პარტიის РПР პარნასის მოსკოვის სათაო ოფისში. ეს ანგარიში, ისევე როგორც ნემცოვის მიერ გამოქვეყნებული სხვა ანგარიშები კორუფციისა და სოჭის სამთრის ოლიმპიადის შესახებ, ეყრდნობა საჯაროდ ხელმისაწვდომ წყაროებს. გამოძიების დასრულებაში წვლილი შეიტანეს ცნობილმა რუსმა ჟურნალისტებმა და აქტივისტებმა, მათ შორის გაზეთ კომერსანტის კორესპონდენტმა ილია ბარაბანოვმა და ლიბერალური ოპოზიციონერული პარტია იაბლოკოს წევრმა ლევ შოლსბერგმა. შოლსბერგს დაუდგენელმა პირებმა სცემეს მას შემდეგ, რაც მან გამოაშკარავა იმ ორი ჯარისკაცის საიდუმლო დასაფლავება, რომლებიც უკრაინაში იბრძოდნენ. იაშინი მართალია იმეც არ კარგავს, მაგრამ ამბობს, რომ რთული იქნება წიგნის დიდი ტირაჟით გამოცემა. სტამბები დიდ ზეწოლას განიცდიანო. მისი თქმით, მან და მისმა მეგობრებმა ანგარიში 3000 ეგზემპლარის დაბეჭდვა დააფინანსეს. ამასთან აპირებენ ანგარიში ინტერნეტშიც გამოაქვეყნონ, მაგრამ ყველაფერი ეს ადვილი არ იქნება. 2010 წელს პოლიციამ კონფისკაცია უყო კორუფციაზე ნემცოვის ანგარიშის 100000 წელს. ამასთან, ვებსაიტი, რომელზეც ანგარიში იყო გამოქვეყნებული, არაერთხელ იქცა ჰაკერების იერიშის ობიექტად. როგორც ნემცოვის მეგობრები ამტკიცებენ, რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ნამდვილი მკვლელები ჯერაც არ დაუგავებიათ.
თქვენ მოსმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ანა ლომთაძე მოამზადა, მისი ავტორი ტომ ბალმფორტია. აგრძელებთ გადაცემას. სიუჟეტი ლაპარაკი იყო რუსი ოპოზიციონერის ბორის ნემცოვის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, რომლის დასრულებაც მან სიცოცხლეში ვერ მოასწრო, თუმცა მისმა მეგობრებმა დაასრულეს ანგარიში. დღეს გამოვიდა რუსეთში მისი პრეზენტაციაც, დღეისთვის იგეგმება. აგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right there in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Seem like I can still hear her say, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer,
Let it be. Y'all got me saying the thing now. Let it be.
Let it be.